Bu ovozliq asar kinochi to'ri tarafidan ovozga ilib tayyorlandi.
Mazkur asar Misroning Mundiridagi Sada 0903, ya'ni G'ayrat O'shurning Qiz keltirish kelishimi nomli asari bo'lib, Karvon, Ano tuproq, Chimbuloq, Nur va Misroning to'rlarida o'xshash vaqt ichida tang tarqitildi.
1-chi qism. Chaqchaq o'rni deyshgan gapning o'zimga balo bo'lishini o'ylamabdiganman. Ishxonamga kirib o'ltira-o'ltirmas orliqida ikki jintak yenimga unib bo'ldi.
Gepingizda turdixan siz. Pul nima ep keldik? Mana sani veling.
Oygul pul ilish uchun go deyman, sumkasini oqtirishga boshladi. Roshan jin so'zlab ketdi.
Ha mana pul neyling? Mahoratingizni ish qilib qiz keltiring. Ammo keltirdigan qizni biz tanlaymiz jumi?
Voy voy, sizlar nimanda qilasizlar? Chaqchaq qilib deb qo'ygan gapnimi rost deb o'yladiga ishbami?
Voy, bizni ahmoq qilib o'ynasa bo'ladigan kichik bola ko'ryapsiz. O'zingizni erkak sanasangiz gapingizda turing. Tunigin deyishgan bu ichib pulni akeldik-ku mana. Qandaq, mezingiz chiqlatamda. Shahrimizdagi qizlarning hammasi menga kuyib yuraydi. Men degan erkaklarning sarqili deb o'ylaydingiz-ku. Biz qizni tanlab bo'lib sizni izlaylik, ha? Hozircha xo'sh yamiz.
Ikki qiz qo'llarini lavlarga tekizib.
Xo'sh.
Xo'sh.
Nima qilishni bilmay o'ltirib qoptiman. Ishxon mudirining noqishidan cho'chib, aslimga keldim.
Nem bo'ldi, Shakirjon? Ikki bog'lam pulni ustalga tashlab qo'yib, hamiqib o'ltirsak, pulning puti chiqib uchib yurmasin yana.
Yo'qa, hech nima. Boshliqning so'ziga javobim bermay, pulni qo'limga oldimda, ikki jintakni izlab, sirtqa o'zimni otdim. Biroq, ular nalag yo'qoldi, topolmadim. Telefonlari etik. Chiqimi kelishmabdi. Uydimi yo'q. Beshimni qamallab, ustalga o'zimni tashlab, tunugungi ishlarni o'ylashga boshladim. Oygul shahar boshlig'ining qizi. Roshangul shahrimizdil emas, rayonimizdagi ko'zga ko'ringan boyning qizi. Shunglashqimu, bugungi tug'ilgan kun so'rini tug'ilgan kun o'tkizgan qizchaq emas, u ikkisiga xosligidek so'rindikilarning bari ular xo'sh deydi. Bo'libmi yigitlarimiz o'zini bilinmay qilib otdi. Men bo'lsam ular bilan kichkimizdan boshlab universitet tamomlagacha birga o'qig'a chiqmikin, onchiqib ketmaydi. Xizmat o'rni, oila sharoiti jihatlarimni ulardan qilishmaydim. O'qigan chaqlarimda sinfning oldi bo'lsam, xizmatimni boshqalarning hurmatiga erishgan edim. Ammo mush chiroyim boshqalarni o'zimga dushman qilib oladi. Cho'nglar ba'zida. Shakir, mush chiroyingni, terangni, oqligingni qizlarga ba'zichu. Hay iset, o'g'il bo'lib qolgan. Qiz bo'lgan bo'lsang, ishpoydida deb chaqchaq qilsa, qizlar yartigidan marishatdi. Bir-biriga bilindirmay, xat otkir tilani avatatdi. Men bo'lsam, bir qiz bilan muqim aralashmay, kim ko'zimga chiroyli ko'rinsa, shuning bilan bir necha kun aralashib qo'yib bo'ldi qilatdim. Shunglashqimi, ba'zi qizlar o'shlik qilatdi. Jumladan Oygul bilan Roshangulmi shular qatoridan edi. Yigitlar bo'lsa, o'zi qo'g'lashgan qizlarning menga kuyib yurishidan, har qandoq so'rindiki so'rin gulining menga taalluq bo'lishidan bezor bo'lib o'shlik qilatdi. Shunglashqa yaqin do'stlarimni so'rin tuzsa, amal bor meni chaqirmaydi. So'rin davomlashmoqda. Yigitlar o'zi qo'g'lashgan qizlarni qo'lga tushirish uchun ularni to'xtamay usul tanslar tortmoqda. Yemaklik, ichimliklarga zo'rlamoqda. Men bo'lsam beg'am holda yeb ichib, kimni xohlasam shuni tansig'a, usulg'i totib o'ynamoqda edim.
Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.
Tuyuqsiz bir beqinimni o'qidi. Qarasam Oygulga.
Bu yoqqa chiqay Shakir, deydigan gap ba.
Sirtda Oygul bilan Roshangul saqlab turgan ekan.
Shakir, o'zingiz najab bilmay ketyapsiz-ku? Qarab tursam, so'rindagi 10 nechta qiz bilan qayta-qayta o'ynab ketdingiz. Bizni bo'lsa.
Voy deganda bilmaydigan o'xshaysiz. O'zingizni kim ko'ryapsiz? Bu shaharning gullari biz edik. Mana oldingiz gul bo'lmay qoldik-ku.
Voy voy, nima deyapsizlar? Men undoq qilmadim-ku. Boshqa o'g'illar dushman bo'lib qolmay deb shu silak voy deyapman.
Voy qo'rqdim-dang, ha? Undoqda yuring. Siz qo'rqadiganlar yo'q yagi berib o'ltiramiz.
Қызла мені қол тұқлапла Рошенгүлнің машинасыға сілішті де қошыны Нахия базардыке кәштік бәзмиханыға әкелішті.
Мана бұ еді бізіні туныйдыған, бізге дәхлі қылыдығанлай йоқ. Қоқмаң жүмі?
Ішчемлік, емекліклі кәлтүрілді. Қарысам арысыда чәт әлінің қызыл арығымы тұрды. Әйраллық білән оланың чырайығы қарады. Оламы бір нәсіні сәзді болғай.
Біз әсліде ішмейдіқ, бүгін сіз білән мәс болғычы ішмесек бұ едің кетмейміз. Өзіңіздің шоры, кім бізіні бұзақсын деген?
Ола шондақ дейішкенісе ромкылан толдырды. Бә ішчісіні башлап кетті. Ойна ваты мән, ішчі ваты мән. Ола ішке мән бәр. Болан бәді. Бұл қызыл нәрсе ішкенді ұн шықынмыған білән мен хилілі таңшап қой ватады. Ола бос мәс болыдыған дәкемәс. Бірі түгіведі, яны біріні кәлтүрісті. Оны мысам ұнашмеді. Ішчісті оқ. Мәс болған сыр болан итішіп, бір-бірімізді чүрішіп, өзімізді мақташқы башладық.
Айгүл, сенің чырайың, қызметің, айлан барлық тарапләді маңы ярайсан. Лекен шо, ака ұрлықан мені бейзар қылыды.
Сән чө, Шакир, өз оны оңчы чон көмі. Қайыз қызны кәлтірсәм кәлтір әлеймен деп қамма. Сені қайтығалмайдыған қызламы чө, саман дәк.
Шындақ мұ, кем кен о мені яратмайдыға? Бос, етіңла чө, қандақ үйірмен кен кені?
Рас мұ, по атмайлы, ұндақ қызла чө, нұрығын жү
мұ? Ә, дейшмемсе, шындақ қыз болыдыған бос бір айғыч кәлтіремісем, Шакир деген ісмімді өткі бітіме.
Болыды, әмсі біз қыз таппайлы.
Ә, мақол, болыды. Бірақ тапқан қыз ер йоқ, яш чырайлық болыш керек жүмі?
Чатақ йоқ. Әмма шәртке бір нәрсе тікейлі. Қандақ?
Немі тікіміз?
Пұл.
Ә, болды чөпәлі қымала.
Яқ, пұл тікіміз. Чыдысаң боламы екен, Шакир?
Ә, мақо, болыды. Қанч пұл? Қыз кәлтүріш кімі пұл кейді дәмәс мұ?
Ондақты сән деген қыз кәлтүрмен деп қанчылық пұл қашларсан, әй бітчі әрі байқош.
Қызладың бір нәрсе талаш қылып олады мұ? Сіләдің ла.
30 мен.
Неме? Немандақ көп?
Ұқтырыштың қоқ отамсыз. Қоқмаң, алдың зақалат үшін 20 мүн беріміз. Қыз кәлтірмен деп қайрыз құпы ермең ене. Әмі ұқтырсыңыз 50 мүн қылып қайтырысыз. Кәлтірбасыңыз қалды 10 мүнні берейлі. Тойлы қаласыз. Қындақ.
Пұлыңны не рапыры? Тапқан қызыңны итеш. Кәлтіремізем 30 мүнні бәгінің бәген. Мәстікті пойты ивәді. Қанчылік ішіп, қандақ жағлады үйге қайттым білмеймін. Телефонымның сайрысыдан чөчіп кеттім. Қат қиялла чырмы біліп, бір олтырғанша қитіплі қалған екен мен. Вәй, кім о?
Кім болады? Ачыңыз. Сізге қыз тапымыз деп чөк қараң, пұтымыз тешілей дейді. Пұл мұ төліп бердіған, қыз мұ тепіп бердіған біз ачыңыз болмысақ. Кім болады тұқ? Адамге қопал тәккенні қара. Болдыла, тез келің. Біз халық доқтырғансы алдыдық көклем ашқанысы да.
Айгүлнің ауаз еді. Қанда қылдым деп башлыққа қарсам, беріп келең дегендек бешіні лаңшытып атыды. Әқылдық адамды, әтігендің бұяң кейпиятымдың бір нәсін сәзгенде қылатты. Ашқаныға қамыш алатты кіріп келдім. Ишіктің кірдім мұ, еліқі ішкі жын маңа сақылап тұрғандек, ішік алдыды пайда болды.
Вай, келдіңіз мі жыным? Бұндың кейін адамды сақылатмаң жұмы?
Оланың әркелісіден тәлірім сүргініп тұрсымы амалсыз қалды. Шыққысы шыққи енімдің қол тұқлап алды вә маң ғалит қылықла білән әркеліп кетішді. Башқыла бұ ішкі қызның қайсының жені ішкәлікімді біләнмей бойындап қараватқалықыны қалықыны сәлсәм мұ амалсыз олағы бойсынмаққы мәжбұр болдым. Кім мұ мені бола білән ночылық таласы оғын дәптіген? Мәслік, почылықты деген шу кепілерім үшін номысыны қайырып қойып, Улаға кімлікімді көрістіп қоймысам болмайды. Болыңдығы бір үстелгі орылаштық.
Сізге таллыған қызны көзің деп чақырған тоқ.
Қаран, кіріш ішігінің оң тарап ішкенде ішкеді олтырған қыз шу.
Ула көрсеткен тарапке қарадым. Бізлі білен таңтүш, яғылықыны алдыдың чегіп алған, қол вә чырайдың башқы ярларыны көгілі бомығы дек кейінген, чырай, сүзік, ақ, Ясындыған болса, мұны ішкіжін қолық су құйып берен мүгідек, гүзел бір қыз олтыратты. Әмі қызның енеді болса, біз білен біргі оқыған, азыр алдымыздығы докторханды ішілейдіған савағдышым Мұрат олтыратты. Неме? Сіләмені Мұратның қыз досы білен аралаш демекчі ма?
Кім Мұратның қыз досы кен? Ула деген мұхаббет әмәс, қызметташ.
Ой, мұхаббет болсын ең бопты. Дейшкен шәртімізді той қымыған, чырайлық болсылы болатты ғу. Дейшкен шәртті түшмен дегей е?
Қызланың ұжымыда бір нәс дейенмеді. Мұрат бізіні көді болғай, қол іші артықып қойып, чықып кетті. Чықып кетіп отқан қызының кәндін қарап қалды. Азырғыч аралашқан қызларым, ерім яты кеніп үргечкімі, бұл қыз маңа башқычы тойғы беріп ататты. Біз мұ азырақтың тамақылыны біліп, кейінгі ішілеріміздің дейші үшін Рошенгүлінің өйеге келіп алдық. Чүнке оның айрым өзірісі башқыланың авары қылышыдың халы еді.
Болды, мән оғыл бала, келішкініміз бой чықылай. Әмі бұл пұлны нері татыңла? Немі тікісек мәйліке пұл тікішмәлі? Ойлап бақсам, бұл мән үшін ақаратген.
Шындақ мұ? Бірақ біз бұндақ қарымаймыз. Пұл дейіштіқ мұ пұл болуды? Біз қызлар ләуізі де туралыға еді. Өзлірімі турала, ләуізі өзлірінің болған дейін кейін?
Ондақты мен пұл амай ұттырвәсім сілігі пұл төлей боламды.
Яқ, болмайды.
Азырч пұл амай ұтқанды асамға болудығанды?
Ола маңа қылч ел қоймеді. Яндырып бәген пұлны ішкісі бір тоқмақтың ішкі ян чұқымығы сеп қой ішті. Кейінші бірге бола деген үмітті вақтыны бір ай қалып бекітіп, янмақ болып орнымдың тұрдым.
Мәге алдырайсыз, арымызды келшін болғашқы бір апаш тоқтам ес жібасақ болам екен?
Болды қылысылы болам екен, адамлар әсіпа қылған шон әскамлы қылатты әзады.
Шындақ мұ, бұныңға қол қойу әсілі болуды?
Айгүл сөмкісіден үш варақ қағаз шығарып, алдымғы ташлады. Қолымғы еліп қарадым. Тоқтан, мұхаббет шәртлер тоғырсыда. А тарап Айгүл Рошенгүл, бейтарап Шакір Әзіз. Мәзмөне А вә бейтарап ортақ келіш арқылық төәндік мәзмөнді тоқтамлаштық. Арымызды ешқандақ мәжбірлаш вә тіл қысчылықы йоқ. Шоңлашқы бұ тоқтам әрқандақ жағды күшке еге. Бірінде, бейтарап 5-ші айның 14-ші күнінен башлап, 30 күн ішіде халық докторханысы жидди құтқызыш мәркізді ішіліп атқан доктор Шәмсия білен мұхаббетлішеді. Ішкенде, Оланың мұхаббетінің растықын іспатлаш үшін бейтарап атырапның алдыда чоқым Шәмсияны сөйіш керек. Ақырыны оқышқы чедімедім. Тоқтамны пүрләп, оланың юзігі аттым. Янчықымдық пұлны еліп ташлап, сұртқы йол алдым. Әпсос, бұ ішкі бұдышқақ адамны қойвытыдыған дәкемес. Алдымны тоғырды.
Шында қылышыңызны біліп, тоқтамдың жықырақ бастыру аған. Ерттен, пүрлән, мән көтігітемейсіз.
Яны тоқтам таңланды. Ғазап күшіден тоқтамны тартып алдым. Енімден қалам шығарып, имза қойышқы башладым.
Тоқтам деген не, обдан көріп имза қойдыған кеп, кейін еніп аммаң ене, обданақ көріңжі ма?
Көмісен мұ болады кен, өзім кекілдім.
Сұрық таңланды. Қол мұ бастым. Сыртқа шығып кетіш үшін маңдым.
Тоқтан, пұлны әлі-әлі ішіне ұнытмаң. Шәмсияның киімлеріні көгенсіз, еге бұланмай қиылынып қанмаң ене.
Мұндақта, тоқтымыңлада үргелікін іспатлаш үшін ішкімізді сөйшіңла деп сілағу. Сөйшіш деген, маны мұндақ болуды.
Айгүлінің қолыдың тарттымда, левімні левеге бастым.
Қыз кәлтүріш келішіме давамлашмақта.
Бешімің тараслап таяқ тәккелі тұрды. Оны қойып әттім. Әмі кәнімгі бұрлыпла, мені ұрыш үшін қолыны көтірген Рошенгүлінің беледілі алдым вә оныңы сөйдім. Қызла бондақ болышыны ойлымы қачқымы әйран қалышты.
Мәзгүр әсәрі Мысыраның мұнбердікі ғайрат ұшырының қыз кәтіріш келшіме намлық әсір.
Бұ пұлырыңла сіләні сөйген төліген бәдәл болсын.
Сараң!
Шындақ, мә сараң. Сараң болғыным үшін ұшырғанды сөймен шо.
Ула қешідімі еніп шықты. Шықы беріш құшақмай өйгілі қайтты. 15 күнне елі қыладың қейтіш білен өткізіп әтті. Әмі бір нәсі үркімні татылайды. Шу өлмігір жинтәкілігі ұттырвыт әмі әмі. Бірақ мән та бұл кемгіч ұттырыш дегенді білмей кәгінім үшін шәйтенім мені қиын айтты. Ұлағы ұттырғыча бір амал қымаймы? Ұла деген қызмы қел болыдығанда қылыды. Қалламны қиял бесіп алды. Ұл қызын қандақ кәлтүрішіне ойлашқы башлады. Шәмсияның телефон номерін таптым. Күйкі ішілетмейді екен. Телефон қысам мені немдеп қала. Мені тонымайды әлбетті. Murat arqılıq tonishay desem, bu mu əpsiz? Çünki ulanın münasibəti mənə iniq emas. Başqalarının deyişçə, ula yürməgən bolsamı, Muratın qızğı qanat sörəb atqını iniq idi. Mən axırı amal tapdım. Onun işləş vaxtını sürüşdürüb, bugün keç işləydiğanlıqını bilib aldım. Və bazardan azraq sürgü doğrusu elib, qayıntıb içib etdim. Keç girişdim burunla, qorxdum qoruldab, meni qorxutub qoydu. Saat onlardan açdım o, doğru küçünü görsətdi. O bir nedən kilənmədim. Fırsatını çan tutub, doktorğa yol aldım.
Bugün nə yeyəndiniz?
Şu adətlik düşdü pulu, keçdi lağma yegan.
Qayerdə, aşxanladımı yoki öydə?
Öydə yegan.
Öyünüzdəki başqalarda özgürüş yoxdu?
Yox, yox.
Başqa yeməklik yoki içimlik içmədinizmi?
Əras, düşdü bir butulka soğuq içimlik içgan.
Qanaq içimlik, qutusu barmı?
Qutusunu taşlıtıb tikənmən. Qızıl kalıqo deyimən.
İçgan nəsinizni bilmiginizni qaraq. Yeməklikdən zəhərləngən oxşaysız. Laboratoriyalik təkşürümüz, əvriş gəlib gələn.
Onun bilən tüncü körüşçimiz şundaq başlandı. Birə saat ötdüm ikin, o qutquzuş öyü kirib gəldi və qızış, öy qılış, susuzniş əhvalını sorğan boldu. Mənim iğir dərəcədə yeməklikdən zəhərləngənim üçün üç gün yetib davalanışım kərəklikini eytdi. Tüncü ucumunu başladım. Mən onun kitab oxuşqı bəkli amraqlığını, Bolub mu, Jalaldin Bahramning asarlariga bakma omroqligini bilgan edim. Tayyorligining bo'yicha Leyg'an buloqning 6-chi qismini qo'lim qoldi.
Voy voy, nimandaq odamsiz? Bir qo'lingizda osma, bir qo'lingizda kitob. Demaylik, badan quvvatingizni oshirmasangiz bo'lmaydi.
Ma'qul bo'ldi. Mani bu bobma tukkali osli qoldi. Uning bilan qasdan qiyishdim. Sestralar bayotim beri so'zlab chiqib ketishgan edi. Mən bolsam, Şəmsiyanın kirişinəli kütüb atadı.
Nimi kitab o, sizni özgü şünçirəm qığan?
Kitab ne, onun qısundu.
Leyğan bulaq, altıncı qısın?
O, bəklə ayağa calınıb getib atadı. Siz mi kitab görəmsiz?
Jalaldin Bahramning əsərlərini yaxşı görüb oqiyman.
Mən mi şu? Onun çırayıq səb saldım. Və onundan bir xil ayağa canını səzdim.
Bu kitabın 6-cı qismini tapanmay rasa içim pışqan edi. Siz kisəl, dəmiyləm. Kitab bir gün müsadir.
O külüb qoyub kitabımını elib çıxıb gətdi. Mən texim xoş edim. Çünki belə qarmaqa elini vatatdı. Bu kitab yeğvilinğən boğaçqa çoxum onu da yox dəb oylab, qaranğu bazardın qımmət bahadı sidib aldım. Menin bundaq işlağı ipim bağaydı. Degendək o bu kitabı qızıqıp qaldı. Amma mən bu kitablarını toluq oxub bolamığaçqa, onun bilən kitab doğruluq fikirlişib qalışdan qorqatdım. Şəmsiya keçici bu kitabını körüb bolamaydı. Mana bu inaq. Mən bolsam, onun kitabını kündüzü körüb ilişini, soruşunu kütətdim. Şu çağda mən baş qısımlarını ançı münç körüb ölgürməyən dəb oyludum. Deginimdək, o ətdigəndə yenimğa kirib,
Kitabınız ne oxub bolamadım? Siz körsünüz qalsın. Bolmasa, mən körüb alayım ikin.
Vay, aldırma, oqiy verəm. Kitab görmən dəb çarçap qalıdı ikən mən. Kislimdən saqışıq yardım qığan bolusuz, dexi.
Ondaqda, tatınmadım, cümü?
Mən keyin kişilərini oylab, savaqdışım Muratının yardımı da balınızdan çıxış rəsmiyyətini becərib aldım. Və 5 günlük ahaldi kütünüş xeyti yazdırıb, idarıq taşlap verib, kitab görüş üçün öygü bikindim. 21-ci günü. Dəm ilişdən paydalanıb, nurğun kitab görüb aldım və xatır qaldırdım. Elimi yaxşı, otur məktəb, universitetlərdə oxuqallarımda mənmə bir kitab məstanısı boğaçqa, bula mağa unç qiyin kəmmədi. İşki çüşüblə, onunla telefon urdum. Və, yaxşım siz?
Əsəlam əleykum.
Və əleykum əsəlam. Nemi dəb, yaxşım siz dəb sorğandı mən. Bəkmə təs gəldi dəb o cavab. Mən Şakir, qayıs gündük kitabını oxub boldunuz mı ki, əndəb?
Siz mətdiniz? Qanda qaxva alınız? Yaxşı bəb qağansız? Balınızdın imandaq toluq saqqaymayla çıxıb getisiz.
Kəcürüm, idarədə bicirməsən bu maydığa işləb batdı. Sonlaşqa...
Xizmət? Xizmət digəndim o, tən saq bolsa bicirdiğandımız? Vaxt digəndə xizmət aldıraş idarımı, kisəl kişini tonumaydı. biz üçün işləb kisəl boğan deməkdir, cəmi? Ulağı yük, bikarçı görünsəz şü.
Rəhmət göyüngənizgə. Əmma xəliq üçün paydalıq iş boğaçqa özümünü oyləb gətməbdi mən.
Mondaqdan, əmma bunun dinkin diqqət qılın.
Çoxum diqqət qılmən. Bombası bunun dinkin sizdən daim dəşnam yap yürmək yana. Çikib bir qış məqsədə gəp attı. Əmma o temidən atlap ötüb gətdi.
Kitabınızını oxub boğan, bıraq öydə qoyub-qoyubdi mən. Keçdə işdən düşkəndə alaqlaşıb qaytırıb bəlsəm bolamdı.
Hə, boludu. Muşu minə numurum, bekar bolub telefon qılasız.
Boludu, keçdə alaqlaşaylı. Allah'a amanət.
Boludu, xoş əmsə. O, barlıq sözlərdə Allahını iğizdən düşürməkdikən. Bıraq mən bunuqı könəmməy vatatdım. Ləkən mən də könməyim amal yox. Bunuq boysunuş hazırqı vəzipəm idi. İdarımızdan xizmətləri bək aldırış bombağaçqa çüşküçü boğan arlıqını kitab görüb ötküzdüm. Bumu mən üçün paydalıq idi. Çüşdən kiyin işıq çüşüplə turatdım, iki cintək cindəklə işxanam qoyundi.
Oy, Şakircan, həcəb telefonumuzda mı anmayısız qo? Doktor kızdan o qılları soğuk gelib, telefonuna ilişkimi mağdırınız yetmək vatamda, neymə? Yaqa, yadaş, bulanmaydıqın ne bilə bizdən qeçvatxan gəb. Uhturbəsiniz mi, qoxmağa? Qarz ecidi yazıb bəsiniz mi, maqıl deyimiz?
Soğudikərdən ballarımı soğuduğu kustu bolamdı. Roşengül gəb qısla, toxtam, pul digənini iğizdən düşürməkdi. Nim, bas ləg minə aşxanamda, şanla yox mu siləni? Bolda qılıb, yəni 10 gün bağı, şucaqdı kəməm silə.
Mən qarısla, Şakircan, Şakirabdək eğizlərinin təmini tətitib qoyub, keçib tikənlə, şu eğizlərini səğniyib kəldiq deysilə. Vay, vay, adımını bir aram qımıq nə adaş? Şu işlərini oylasamla qayqıqım kiplə durdu minin. Şunu deməmsə, adaş, tamaq yiysəmi şu işini oylam, öqüqüm kilib iştaharın qalımən deyinə.
Vaha, mundaqdanla, sev, qoyğana boydu qanmaydı qo deymə. Onun üstəgə 15 gündə siziklik bombaydı. Bunda qoyub oluveriş sizikliknin bəlgüsü. Bir təkşürtüb görəm silə ya, boyanladı bu müsü yenə.
Vay, mənə və alcı oqı sözləmək. Əkiləb qoysaq kim görü vadı sən? Qulumuzdan uçunu tutup baqqan ərkişi bəmi şunu bir soru ya?
Hə, şunda xallırım. Qoys günü söygəndə ləvlərdə əkişinin təmi yox gən.
Boldu qıla, mağpulunu alam sən yox. Xəcləb qoymaylı bir qa.
Boz, xəclə ver ala, özəlana pul əməs mu?
Xəclikdək pulumuz bağ ucam, əmma bu pul özlərgi lazım bula. Tüsülə.
Ula pulunu aldım ıqtaşlap qoyub, xoş mü demək çıxıb getişdi. Şik sırtıqı çıxqanda boyundab qarşıb.
Sürgü doğrusuna azraq içəsiz cümü, uruqla pigor çıxırmən deymişsiniz mu? Xeyli kilişkən iyi getisiz.
Ula külüşlə işçidə közdün yüttü. Yerim gün vaxtın cili boluş, kütüş işçidə tit-titlik bilən ötübdü. İşdim mü çüşdü? Şəmsiyədən tek hiç xəbər yox. Öyge kilib oltursam telefonum sayırdı.
Esselamu aleykum.
Və aleyküm esselam.
Nədi görüşümüz? Öyge kilindəy desəm, çoğlanın aldı da sək boğudək.
Siz nədi desiniz şu? Bosu birə aşqanda tamakı geç kitab doğruluq paranlaşmamdıq.
Öyünün islərgi yardımlaşma yokab kessəm sək bulam ikin. Yeni kilib siz bilən tuncu görüşdü və avar qılaməm o.
Hiç kısı yok. Bir dəndil bikar bolməz. Sizin kitab doğruluq fikrinizin fukay digən şu.
Qeynəmsə, mən mi sizin fikrinizin qızıqı batımın? Köklemdi görüşsək qandaq?
Boludu, mən sizin köklemdi saqlay. Boludu, xoş əmsə.
Xoş əməz, Allah amanət.
Nemi deyişimini bilib boğuca telefon üzüldü. Könlüm bək xoş. Məqsədkə asta-asta yıqılmaqdı mən. Bıraq vaxt qısta vatandı. Qeyni körüb baqay, qutalım deməkə. Öydən çıxdımda kökləm tərəf yürüb gətdi. Şəmsiyə bilən aşxanı aldı da uçuraşdıq. Qısqığını salam saat qılışqandan kiyin aşxanının xilvət bir yerə oğurlaşdıq. O, somkisidən kitabımda çıxırıb mağa uzatdı.
Kitabınızı müqavulab qoydum. Esil əsərlərinin becərim buluşunu xalayman.
Rəhmət. Mən bu müqavulaşqa ölgürməgən idim. Cəlaldın Bəhramının əsərlərgə qanda qaraysız. Tamaq buyurtub boğandan kiyin sordum mən.
Bölekçiləm amaraqdan əmən. Anlasam, Cəlaladın Bəhram əsərlərini öz başdan keçirgən tərcümalığa qarab yazamış. Şunlaşqımı onun əsərləri turmuşqa bək yıqın, adəmini cəlib qılam dikin deymən.
Onun Mehrigiya, Leğambula qatarlıq əsərlərini qo beşdən ötkən deyli. Çünki bu əsərlədik vəqəlik obdur işləgən xotən yezlərdik mağaribçilən asas qıqan. Әмма кейінгі романлары автор яшаған мұхит білен қылшы мұнасыбеті жоқ қой деймін. Мәселен, Көмірші бала романы тәсвірленгенідек, автор әсердегі ешбір персонажға мас келмейді. Шүнчілік сөзлеп Шәмсияны бір неме дәң дегендек оның чырайығы бақтым.
Әсер оқысаңыз әжеп әтраплық түсініп оқиды екенсіз, Көмірші бала мені көп жылатқан, маңа ең чоңқыр тәсір қылған әсер еді. Әпсус, әсер вақалығының бұндақ ақырлышшыны пақатлы үміт қылмайдым.
Оның бұл гәпләрі маңа оны іш көрмеген, садда асылы есиятқы берілдіған, қаліп қасырге башқыланың кіріп бақмығынны көрістіп тұратты. Шындақ, язғучы болса, оқырмәлінің халығыны бойынша әсер жазып бәсе, сіз ме йығылмай күліплі әсер оқысаңыз бәк яқшы болады емес ме? Чақчығым оны қызартып қойды. Мен кейпиятны өземге бораш үшін кеп башладым. Жалалдың Бәхрам әсерлерді шүнчілік тұрмышчылығы ба ішкен ке, қанчілік сөзлігінімні, немедеп сөзлігінімні му енық дәп беремеймен. Әмма шынымен ке, сөзлерім бұл қызны өзігі шүнчілік қартып алды ке, о, еңі кені елеп, еғзім қарап олтырғанча қитып қалған еді.
Қыз кәлтүріш келішіме давамлашмақта.
Сөзлерімді түгітіп тоқтыған болсам му, о, маңы қарған беті қитып олтыратты. Ішімді күлдім. Бұл қызны кәлтүріш асасен пүтті деп ойладым. Әпсіз, ойлығыным хам қиялы еді. О, аста-аста әсілік келді вә маңа хайраллық білен қарап.
Шәкір, сіз әдебиет оқымыған болғайдыңыз?
Яқ, әдебиет оқымыған, бірақ әдебиетқы бөлекчілі қызғымен даңа мән. Кәлгісі текі бір язғыч болыш арзуымы ба?
Мұш қабілетіңіз білен язғыч болсыңыз, милетіміздің пәғіріге айлын алайдығалықыңызғы көзім етті менің.
Рәхмәт, рәхмәт. Қош қолап, оның тазым қылғаны дұрыды.
Болды, болды. Чақ-чақ қымман тола. Кеп білен боп кетіп, тамағымыз мұ соып кетіпті. Тамаққа бақайлы.
О, демеген болса, тамақнымы ұнтып, қанчілік сөзді боғы етті. Тамақылынып болып, сыртқы чықтық. Ян-мұян мұңып, әдебиет, езіқчілік тоғырсы да раса молайзы қылыштық. Кеп кекегенде мен натық едім. Бұнда қызланың азырақ параңыды мұ, оланың қызықшыдан тартып, хой мейджезлері кече. Көпірек сөзлесем, ойлы тарихыдан башлап, омырақ таам, кейім кечек, рәңлері кече біліп ала алайды. Бүгін мұ, маны сөз арысыда, оның садық дин мұрт екенлігіні сәзді. Айрылыш алды да, о мәнді.
Шәкір, намаз оқиыдыған сіз?
Сізге рас кеп қалай, оқымай мән. Оқи десем мұ, білмей мән. Сіз білен тоныштым, әмді үгіт әсіз?
Сіздек рас кеп қылыдығалла аз жұму? Болуду, әді ішханымға келін. Берілген китапба, шыныңға қарап үгін әсіз.
Болуду. Паранлышып, оның үйгі бұрылдыған көч еғзі келіп қалған едіқ. Шу ерділа қошлышып қайтыштық. Мән ғалбеге ерішіп ататты. Чүнкі әді яны оның білен көрішіке келіштіқ әмәс ма? 22-ші күні. Тамақты бірге болыш пұрысты іздеп, күндізіні қастан бекарғы өткізіп әттім. Кәч іштін түшіне күтіп, оның қешіғы бағды. Әссалам алейкум, Шәмсия.
Ва алейкум, әссалам. Яқшы ғу, әнді мұсылман балызы дәк салам қылышыны үгінім апсыз.
Қазанғы олықсан қарысы едейдікен, төп сізге мән сөп.
Болса, тейхім яқшы өзгірім, сізге мұны китапланы тәйірліғанды.
О, китап еліш үчін сомкісін ақтырды. Yoldalı paranlaşıp durmay, bir aşxanada tamaqlanğaç paranlaşaylı.
Boladı, sizge deydigan başqa gaplarmı ba? Obdanraq çay tapaylı.
Onun obdan jayı degini yanıla köklen boldı. O bir nəsini meni bilsin degendek qastaniga oldun qıqitim men iki jin bilan tamaq yegan üstanı tallab oldurdi. Yoki bu onun bilan munosibatsiz bolup tasadüfi toğri kelishmi bilenmedim.
Бұя параңлышқы қолайлық, тамақсырыма пакес, ішенчілік, шыңлашқа менің дайымлық тамақсы орының болып келіп атыды.
О, әқчан, мені тамақны талап ең, мұсылмачы дегеннің бәйірі ішенчілік әмәс дәвасы керек, білмәс кісалды. Қандақ дана ел көрсішіңіз ба еді?
Сіз үшін мұны намаз оқыш қайдысы білен Құран кәрімнің тәржім нұсқысыны тәйірліған едім.
О, китапны маңы ұзатқаны да, бұл китапланы Аллахиді ізетлеп тұтыватқалықыға деққат қылды. Мұшыладың намаз оқышыны өгенгелі болу дегенде?
Şündaq namaz oqış qaydısından ügünüsiz. Rəsim bilən düşəndirilgən. Hər az birə bolsumu sür bilidigan siz?
Bilmə. La ilahə, qul allahu əhəd, əlhəmdu, əşəd əl la ilahə qatarlıq sürləni bilmə.
La ilahə, əşəd ən la ilahə, bula bolsa sür əməz iman kəlimisinin bizlədi xıra qılınışı. Yəni, iman eytqanda ləvz qılınılğan ayətlədir. Qul allahu əhəd, əlhəmdu əməz, sür patihə, sür ixlas deyilidu. Müşü işki sürünü bilsiniz mü, hazırca namaz oxşınızı yetidu. Namaz oqış qaydalarında kiçik sürlərin yazığımızca oqulışı ba. Ügünüb durun, keyincə bütün sürlərin elektronluq özəki elinğən nüsxısını tepib berək. Ügünüşünüzgə asan buludu.
Maqul, çoxum ətidin başlap ügünüşki düşümə.
Ətə? Dinimizdə ətə deyən bulmaydı. Hazır deyimiz. Keçdə obdan körün. Ətidin başlap gitsiz. Bula sizgə bəkmi onay?
Buludu. Balının onu aldı da Оқуғычының муалым алдыды баш әккендек, юғашлық білән баш әкді.
Құран кәрім болса, біздің әркет мейзанымыз. Тахар әсіз оқышқы болмайды. Әр намаздан кейін оқасыз. Чоқым әстайдыл оқым. О деген бір мөчізі китап. Яни, Аллахның өз ләузі. Шоңлашқа обдарақ көрәсіз.
Болыды. Бұндақ чағда қандық мүк көп кеп қығылы болсын. Мақұл, болыды. Şunda qılayladın başqa, kəpsüz qılanmay, onun qıboğan itaat qılışını ifadiləblə oqtardı. Tamaqlınıb olub, onun öyüge qayrıldıqan doqmışıqca, parınımız din üstüdü boldı. Mən təlim ilivatqan talib. O bolsa, həqiqi bir ustaz aylanğan idi. Ayrılıdıqan vaxtımızda, kitabdın çönmüge yerlərimini qandaq qılımən.
Qandaq qılattınız, məndən soraysız. Telefon qılsınız mı, işxanamqı basınız mı boludu? Bu işlədə mən siz üçün xalıs çəkər.
Ondaqda bəkmə avar qılıb etdikən məndə.
Heç qısı yox, əcərini Allah berdi. Allah qamanət.
Allah qamanət. O, məndən ayrılıb, 4-5 qədəmci mənəb, kəyinəgi borlu.
Ondaqla tas qapdı mən, əti dəmalı mən, öydü bolu mən. İzləşki ruxət yox, telefon qılsınız boludu.
Xob, başlıq. Tatlıq bir külümsirəşikçidə məndən yeraqlab ketivatqan şu gəvdə qəlib qəsirimgə tacavuz qınmaq deyidi.
Bu avazlıq əsər kinoçı toru tərbidən avazqa ilib təyərləndi.
Məzgür əsər Misranın mundiritki Sada 0903, yəni Qeyrət Oşurunun Qız Kətürüş Kilişimi namlıq əsri bulub, Karvan, Anı Tıpraq, Çimbulaq, Nur və Misranın torlarda oxşaş vaxt içində təng tarqıtıldı.